you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter.
Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira. Desmelenea ekoten da, bai. Batez ere azkenengo ruerdian hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Calvoren saio honetara.
Eta badaki no sartzen den.
Ostiraletan 12 erdietatik aurrera Andoni Calvo segura irratian.
Hello, eguerdian zen moduz zaudete.
Americana, los tambores se desatan y vuela.
Goizerokoaren hirugarren orduan eta jarraitzen dugu hementxe. Ostirala amaitzeko Benidorrera goaz. Egunon Andoni.
Egunon, zer moduz? Egunon Benidorretik.
Hori da. Bueno, zer moduz zuk, Andoni?
Ondo. Bueno, envidia ikaragarri aukiko dezu ezenago. 15. solairuan, sekulako eguzkia daukagu momentu honetan. Nago hemen nire bulegotxo improvisatua daukat hemen terrazan. Eta dakiko ez de ondo egoten dan Benidorren.
Ai, ama, bai, envidia iritsi da, Andoni. Baina, bueno, lana pixkat ere tokatu zaizu, eta tokatzen ari zaizu. Beraz, bueno, gozatzeko denbora bai, eta lanerako ere. Andoni, bai, konta eguzu, nolako egunak pasa dituzu Benidorren?
Bueno, ba, egia da, aurten inoiz baino luzeagoa egin dudala bidaia, hasieratik bizizan nahi dudalako esperientzia hau, eta egia esan, oso aste berezia da, eta oso kontraste polita dago Benidorren, alde batetik daudelako, baona, sasoi honetan oporretan etortzen diren pertsonak, batez ere nagusiak, 60, 70, 80 urte ingurukoak, eta atzerrikoak, hau da ez dira Espainiara sartukoa, baizik eta Alemania edo Inglaterra, inguru horretakoa dira gehienak, eta babatean iritsi dira, pentsa, ez dakizen bat mila gizon, batez ere gizonak direlako, garelako, ona gatozenak bonidor festera, gazteak, eta oso extravaganteak. Orduan, adibide berdina jarri dut gaur goizean beste lagun batekin hitz egiten menguenean. Oso kontraste polita dago, batez ere, ascensorean, igogailuan jaisten zarenean, hoteletik jaisten zarenean.
Vale.
Bi estremoa, baina gainera oso bi muturrak oso argiak dira. Oda, oso profila da, oza, benetako giria, Benidorrera datorrena, ba, arropa horrekin, oza, txankletas con calcetines,
vale, bai.
Eta bestalde, ba, era bat brillos beteta, edo modu oso desfanparante batean goazen gazteak, ezta? Bueno. Orduan, oso giro polita dago, Benidorm bizibizitik dago gainera egun hauetan, dena dago irekita, terraza guztiak daude beteta, edonon entzuten da musika, edonon entzuten dira Eurovisioneko kantuak, orduan oso giro polita dago.
Bueno, primeran, entzulei gogoratuko digu Benidorm Fest ospatzen ari dela, lehenengo final aurrekoa, finalerdia eta bigarrena ospatu direla, atzokoan izan zen bigarrena, eta biharkoan finala izango dela, badakigu 8 artisten izena, eta sorpresarik egon da, Andoni, edo espero diranak eta guk hitz egin genituenak aurreko astean ba horixe pasa dira.
Gutxi gora bera esango nuke finalean egon behar zirenak edo finalean egotea merezi zutenak badaudela.
Vale.
Bueno, denek merezi zuten aurtengo maila nik esango nuke ondo egon delako. Hainbat gauza daude oso deigarriak aurtengo Benidorm Festean komentatzeko modukoak. Alde batetik kalitatearena. Nik esango nuke zuzenean oso ondo egin dutela guztiek. Eta gainera soinu aldetik ere, bertan barruan egon garenok aipatu dugu. Oso kalitateko soinua egon dela aurten eta zuzeneko emanaldiak oso potentiak ikusi ditugula.
Vale.
Baina errealizazio aldetik, eta hau ere garrantzitsua da eta jendeak ez daki, aldaketa egon da, ez dago errealizadore berdina programa Benidorm Festa egiten. Orduan, nik uste hori ere nabaritzen dela. Eta hortaz gain, Radio Televisión Españolako onartu du, arazo tekniko bat egon dela, nola da, kamioian kontrolean,
bai.
Unitate mobilean, eta beraz, horrek ere eragin duela arazoren bat telebistan. Orduan, bueno, zuetariko baten batek ikusi baldin badu Benidorm Fest, ba, suposatzen du, konturatuko zinatekela, bai. Ba, hainbat arazo egon direla soinuaren aldetik eta realizazioaren aldetik. Orduan, hor kexo gari jaso dituzte. Eta ez dakit ze balorazio egingo duten, gaurko prentxe horrekora ezin izelako gerturatu zuekin nagoelako baiz izan ere, baina audientzia aldetik, Benidorm Fest orain dela 3 urte hasi zen, oso goian hasi zen, Televisión Españolaren zatzekulako datuekin, iaz jeitxe egin zen, eta esango nuke aurten berreskuratzen hasi dela, baina atzoko izan zen nahiko batakazoa. Azte artean bigarren aukera izan zen bere franjan, hau da, zuen irabazi, baina euroeneko amarko mazak izan bateko xerarekin, nik uste eta utxiziola, eta atzo zertxobait berago egon zen, eta hirugarren aukera izan zen telebizan, Espainiar telebizan. Orduan ikusiko dugu zer gertatzen den larun batean.
Vale. Bueno, ba, esan dugu ezagutu ditugula ba 8 izenak, sorpresa hondirik ez. Baina bueno, pixkate hitz egingo dugu favoritok bai, ze bueno, ja apuntatuta edo ez, edo nola zaude Andoni. Hori jakin nahi dugu.
Egunaren arabera ere bakoitzak bere hautagai favoritoa izaten du. Ezta, hemen badaude ba Nebulosaren zorra kantua, ingarria dena. Oso potente sartu dena jaialdian Benidorfestean, Angie Fernández en Quien Soy kantuak ere favoritoen artean dago, eta bihar ere ikusiko dugu zuzenean. Angie gertatu zaiona ere nahiko bitxia da, ze kantua entzun genuenean,
eta bai, etzan...
gehieno komentatu bai. Genuela, ez da nahitzen, ez zela oso potentea, oda. Indarra edo falta zituela. Bai. En cambio, zuzenean ikusi eta gero batez ere etxetik ikusita, errealizatuta ikusten dugunean, hor bai
potente izan
duela gora.
Bueno, hortxe, izen batzuk favoritoen artean, eta esan barra dukeu, Eurovision World, berez, ba, kanpotik ikusita, bere zerrenda plazaratu duela, nork irabaziko du Benidorm Fest hori ez, bere porra egin du, eta San Pedro jartzen dute lehenengo postuan, ze gertatu da San Pedrokin?
Ez daki guzer gertatu da San Pedrokin, baina atzo gonditzen zuzen ere, Eurovision Worldeko kasetariekin, hau gainera, bueno, Europarrak dira, ez daki zaitz egiten, ba, oso txegina dira, eta galdetu nien, ea nola egiten zituzten porra hauek,
vale.
Eta, karo, apostuetan oinarretutako datuak dira, eta oso errealak dira, orduan, hauek esaten dute San Pedro kirabasiko duela, ez dakit orain instruterik ez dugu dugu, gainera, San Pedro kirabasi behar duela nahiko argi dago, eta esango dizue zergatik. Badakizue, botuen 150ra epaimaiaren adena. Ez dela. Eta gero, 145 publiko demoskopikoarena, hau da, beraiek hautatutako 150
pertsonarena,
utzele direla. Eta gero, gainontzeko 145, etxekoak boskatzen dutena. Orduan, oso zaila da, hiru kasuetan, boto guztiak pertsona berdinari joatea. Edo gehiengo puntuazio hori pertsona berdinari zuzentzea. Aste hartan etzen gertatu, baina atzoko inzidentzia hori egon zan, bai epaimaiak, bai demoskopikoak, eta baita publikoak ere, etxeko jendeak ere, San Pedro hori eman zion gehieneko puntuazioa. Eta hori da, como que los astros se alineen, ulertzen dezue, orduan, nahiko argitako San Pedro kirabasi behar duela Benidorm Festa. Orain, agian bihar Jorge Gonzalezek
ditutetatik
ateratzen ditu zu artifizial batzuk, edo Sofia Kolek txiribuelta bat egiten du hau da, edo zein gauzak gertariteke, badakizue. Baina, gaur-gaurkoz, datuak eskuan hartuta eta dena aztertuta San Pedroren dos estrainez kantua joan golizanteke, eta guazen entzuten nahi baduzue.
Bai.
Prometía tan bonito cuando nos conocimos. Inventamos una historia y la creímos. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño, que ahora somos dos extraños.
Es que sea ocho, Andoni.
Bai, aber egia da ondo egiten duela, baina niri iruditzen zait, aber nik uste Espainiarrek badakitela urten ez dutela irabaziko. Eta hainbat elkarte daude Eurovisionekoak, hau da gente benetan jakintxua dago bertan.
Vale, bai.
Eta atzo komentatzen zuten, bueno, ya que no vamos a ganar, por lo menos mandamos algo divertido, vamos a mandar a Nebulosa, a Zorra, ez da, edo.
Vale.
Bueno, osentxaze hori ere badako, aurten ez dutela irabaziko badakite, baina, bueno, gero, jendeari ikaragarri, nira makadibidez WhatsApp bat bidalitzetan, eta zazidan, ai, ikaragarri gustatu zait, San Pedro. Orduan, ea zerkatatzen den. Bigarren postuan doa, eta hau ere joan daitekela, nik uzet, joan sorpresa izan daitekela, honek ere ez duke Eurovision irabaziko inondik inora, baina oso divertigarri izango litzateke, esan bezala, Nebulosa, Zorra. Oso artista bitxia da, atzo parrandan egon ginen berarekin, emakume honekin, eta ez du, bai, Ez du asko hitz egiten, ez daki oso ondonon dagoen, dago pixka desubikatuta, oso personaje berezia da, baina, bueno, kantua oso nada gainera, danzerietako bat, Ilegorria daukana Julen euskalduna da eta dantzaria eta bueno.
Bueno, begira.
Ondo dago.
A ver, pixkat entzuko dugu.
Soy más torre todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
Abesti honekin publikoa bolkatu zen, edo etxetik hori perzibitu zen, Andoni?
Bai, 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 egia datera zanean txantzala, buah, esplosioa, edo, bai, bai, oso oso potentea izan zan.
Bueno.
Eta, ba, nik uste eta eurozaleek hori baloratzen zela, batez ere, gutxien ez zerbait divertigarria ezberdina polemikoa ere izango dena. Hirugarren postuan Almakor dago Brillos Platinos mundu guztiak, esaten zuen 40 principales irratia bere atzean zegoen ez, ba, bere irabaziko zela, zozken zinean, ba, unatzean zerbait potentea edo dirua edo daukazunean, ba, horrek ere laguntzen du. Baina,
zuzenekoa, wow.
Bai, 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 da, traizionado, eta hau ere beti aipatzen duguna da, abeste izan daiteke ikaragarria, baina gero zuzenean dena eman behar duzu, jaialdi hau horrela da.
Ez bakarrik agotxaldetik, baita estena tokian pixkat galduta bezala.
Ba, jendeak oso prentxak atzo hartzaldean oso ondo baloratu zuen, eta gauean iritsi ginenean, galabe iritsi ginenean, ba, petxatzen genuen izango zala zerbait, bueno, bueno, impresionante, impresionante, eta, claro, gero, Jorgeren alboan jarrita, ba, sentitzen dut baina, eta, baina, bueno, guazen entzutera Brillos Platinos, irugarren, irugarren kantua hori.
Bai.
Una trayectoria donde hoy saliste con la euforia de perreo. Vi que tú como estaba allí, aún no me lo creo. Y me miraste a los ojos, te vi ganas de hablar. Y yo que cuando te veo se me olvida respirar. Vi tu reflejo en la capa justo al ir a brindar. Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar. Brillos platino, brillos platino.
Esa marraukeu, ahots hau ez daukela zuzenean.
Ez. Autotunea dago hor topera jarrita, ematen dut xer. Zera baten barruan, ez da? Bueno, ala ere, apostetxetan irugarren lekuan dago, eta laugarrenean Jorge González, hau ere favoritoen artean zegoen, atzen edan egon dira, eukitu bere momentuak, ez da, egon da goien, egon da behan, eta, bueno, eurozalen artean asko, que baziu zeukaten bera izango zala urtengo irabazlea, baina, ba, bueno, Chanelen kopia ediduen
behaizu,
eta nik uste etorrer ez zigortu dutela, ez da? Hau ez zigortu duela. Kantua ere ez dago gaizki ematen du, 1980-an abarkarako Ricky Martinen kantu basiko bat, udakoa, berare horrela da, nahiko basikoa da, ez da? Eta ez dauka, artista bezala eta pertsona bezala ez dauka inongo trasfondorik, ez dauka mezurik, ez dauka, ez zera, aurreko gunean prentxa horrekoan ez dakitzen botaztuen, ez dakeriten bat, ba, abai, bai, gogoratzen dut. Esan zuen, ea zer gertatzen zen guapoekin. Zebetitze egiten da zatarren inguruan, eta zatarren zufruzen dutaren inguruan, baina inorketzuela hitz egiten guapoekiko dagoen gorrotuaren inguruan.
Ay,
hay que tener los cuadrados.
Ostras.
Hay que tener los cuadrados. En fin, guazen entzutera kaliente.
A ver.
Que llegue el ritmo a la ciudad. Yo te traigo el fuego caliente. Sube, honey, mojo pare, que se pare, porque la noche está caliente. Caliente.
Eta samarraukeu Chanelen antzekotasun hori antzematen dala.
Ikaragarria, hau, koreografian daude referentzia pillo bat. Bueno, berak ere esan zuen,
bai,
izango
bai.
Zala Chanelen gizonezko bertsioa. Bai, bueno,
hau, amaitzeko, Andoni, porra.
Ai, ene, beti gaude berdin. Nik esango nuke, irabaztearen, porra irabaztearen.
Bai.
Esango nuke, joango dara San Pedro, dudari gabe, bigarrena geldituko dala nebulosa, eta hirugarrena jarriko nuke Sofia Kohl, niri Sofia Kohl
ikarra. Bai, wow.
Eta horrela, bai, eta Almakor bera joango da.
Ai, bueno. Ba,
edo operatzen dute ez darritik gaur, edo bera joan gara.
Ba, nik esatet, San Pedro, lehenengo, bigarrena Jorge, hirugarrena Nebulosa, eta, bueno, lau bat aipatuko, baina Angie, ere, top lau horretan.
Handik ere gora ingo du, bai, arzi ezeko, handik ere gora ingo du. Ea zer bueno, gertatzen den, itza ingo dugu.
Itza ingo dugu. Ze, zure Instagramean entzulei izango digu, galdera batzu jartzen dituzula, bozketa egiteko baita ere, zuzenean
bai,
zauden bitartean.
Bai.
Ba, disfrutatu Andoni, gozatu, lan pixkate egin, eta, bai, eta kontatuko digu, zurrengoan.
Ederto, eskerrik asko, besarka hundi bat benido horretik.
Onda izan.
Agur.
Agur.
Voy dando mi corazón, aquí te vengo a mi manera, ay, madre mía, qué calor.